Apocalipsa, capitolul 11, începând cu versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și a Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu. Și au zis: Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe morți, pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți, pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său și au fost fulgere, glasuri, tunete și un cutremur de pământ și o grindină mare. Amin. Vă invităm să reocupați locurile. Stimată biserică, în seara aceasta suntem împreună la a 17-a lecțiune a studiului biblic legat de evenimentele sfârșitului, cartea Apocalipsa. Și în lecțiunea aceasta vom continua să vorbim despre lucrurile legate de răpirea bisericii, concepții teologice, concepții biblice cu privire la răpirea bisericii. În lecțiunea trecută, după cum bine vă reamintiți, am vorbit despre patru concepții diferite. Este acea concepție conform căreia biserica va fi răpită înaintea necazului mare, apoi există concepția că biserica va fi răpită după necazul cel mare, apoi a treia concepție spune că biserica va fi răpită în mijlocul necazului cel mare și a patra este teoria răpirii parțiale, care afirmă că ori de câte ori Dumnezeu va găsi în perioada necazului mare sfinți pregătiți, va veni și îi va ridica la cer. Aceste patru concepții sunt concepțiile de bază pe care le reîntâlnim în bisericile și precizez în bisericile evanghelice din toată lumea aceasta, în diferite confesiuni, în diferite grupări și chiar în cercuri diferite ale aceleiași confesiuni religioase. Cert este faptul că aceste concepții, chiar dacă sunt la oameni din aceleași comunități, nu trebuie să ne despartă. Pentru că tocmai varietatea acestor concepții vorbesc despre complexitatea acestui subiect și în același timp despre probabilitatea cu care interpretăm prorociile din cartea Apocalipsa. Sigur nu știm, sigur vom vedea atunci când va fi. Dar cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și îl aprofundăm și formăm pentru noi o anumită linie de înțelegere a profețiilor din cartea Apocalipsa și din întreg Noul Testament și cu ajutorul lui Dumnezeu ne dăm silințele să fie cât mai aproape, cât mai aproape de spiritul Noului Testament. Amin. În această seară, cu ajutorul Domnului, în atenția noastră, este un subiect pe care l-am numit mid-tribulaționismul sau concepția că răpirea va fi răpită în mijlocul necazului mare. Vom avea în atenție trei aspecte legate de lecțiunea aceasta. Primul, definirea acestui concept, acestei concepții cu privire la răpire. Al doilea, argumente și contraargumente față de această concepție. Și în final, cu ajutorul lui Dumnezeu, o concluzie pe care o vom trage pentru noi. Dar să luăm pe rând, deci. Vorbim în seara aceasta această concepție numită în terminologia teologică mid-tribulaționismul. Este un termen un pic pretențios, dar trebuie să ne familiarizăm și cu termenii aceștia. Nu i-am făcut noi, nu i-am inventat noi, aceștia sunt, îi folosim și noi și ne familiarizăm cu ei pentru că Biserica lui Dumnezeu trebuie să crească și în privința aceasta. Să definim, deci, în primul rând, definirea mid-tribulaționismului. Ce înseamnă concepția aceasta? Termenul în sine vine din limba latină, este un cuvânt compus din două particule. Prima particulă este particula mid, care înseamnă mijloc sau de mijloc, și particula a doua, tribulatio, care înseamnă necaz, vreme de necaz. Și atunci, combinate aceste două cuvinte, rezultă un cuvânt compus, mid-tribulaționism, care înseamnă în mijlocul marelui necaz. Această concepție consideră că necazul cel mare va ține 7 ani. Și pasajul biblic invocat este Daniel, capitolul 9, versetul 27. Și așa înțelegem. Necazul cel mare este împărțit în două părți, două părți egale. Prima parte este de 3 ani și jumătate și partea a doua este tot de 3 ani și jumătate. Iar în Daniel, în capitolul 9, versetul 27, se spune limpede că acel om al fără de legii, care se va numi pe sine Dumnezeu, timp de 1 săptămână, și în limbajul profetic 1 săptămână este 7 ani, va face un legământ trainic cu mulți. Dar la mijlocul săptămânii va rupe legământul acela și se va numi pe sine drept Dumnezeu. Acum, cele două părți sunt acestea, cum spuneam, prima jumătate, 3 ani și jumătate, partea a doua, 3 ani și jumătate. Ideea aceasta a împărțirii necazului cel mare în două segmente apare și în cartea Apocalipsa, în capitolul 11, versetul 2. Dar curtea de afara templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Și ce înseamnă 42 de luni? 3 ani și jumătate. După aceea, un alt verset este versetul 3. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Dacă veți împărți la 30, veți descoperi că este vorba de 3 ani și jumătate. De asemenea, Apocalipsa, capitolul 12, versetul 6, cuvântul Domnului spune și femeia, care atunci când vom ajunge să studiem capitolul 12, vom vedea că este vorba de poporul credincios Israel. Versetul 6 spune și femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Iarăși, 3 ani și jumătate. Și capitolul 13, versetul 5. Fiară i s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni, care înseamnă iarăși 3 ani și jumătate. Și atunci sigur că este corect din punct de vedere biblic să spunem că necazul cel mare este împărțit în două segmente. În prima parte, deci în prima jumătate a acestui necaz, va fi o perioadă de relativă pace, vreme în care anticristul va întemeia împărăția milenară, împărăția lui, deci nu împărăția de 1000 de ani, rectific, împărăția prin care el va încerca să subjuge toate popoarele. Iar în partea a doua vor fi judecăți severe, judecăți care sunt consemnate în pasajele următoare, capitolului 12 din cartea Apocalipsa. Concepția mid-tribulaționistă spune că biserica va trece în prima parte acestui necaz, în perioada aceea de relativă pace, dar totuși persecuție pentru biserică, și ea va fi răpită la mijlocul necazului mare. Ea va fi răpită în momentul în care anticristul se va declara pe sine Dumnezeu, va face să înceteze jertfa din templul care va fi reconstruit în Ierusalim și în Sfânta Sfintelor se va împlini ceea ce a spus Domnul Iisus, veți vedea urâciunea pustirii așezată în locul preasfânt. Și concepția mid-tribulaționistă spune că răpirea bisericii va avea loc în momentul acela. Iar Apocalipsa, capitolul 11, de la versetul 15, este tocmai pasajul care vorbește despre răpirea bisericii, spune concepția mid-tribulaționistă. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță, al șaptelea înger, a șaptea trâmbiță, adică ultima. Și a spus și din cer s-au auzit glasuri, împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului nostru, el va împărăți în vecii vecilor. Apoi, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, templul lui Dumnezeu a fost deschis în cer și s-a văzut chivotul legământului și în templul său și au fost fulgere, glasuri, tunete și un cutremur de pământ și o grindină mare. Iar cei 24 de bătrâni au spus, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că ești, care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți, pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari. Când se întâmplă toate acestea, întreabă un mid-tribulaționist? Și răspunsul este la răpirea bisericii. Aceasta este concepția. Acum, în al doilea rând, Haideți să vedem care sunt argumentele pe care se sprijină această concepție. Și, pe de altă parte, problemele pe care le au aceste argumente, care sunt slăbiciunile acestor argumente. Sunt, în general, 5 sau 6 argumente, am notat aici 5 argumente majore ale mit-tribulaționismului, și n-aș vrea să vă ascund faptul că unele dintre aceste argumente ne dau serios de gândit. Serios de gândit. Și le vom vedea pe rând. Primul este argumentul dat de negarea iminenței revenirii Domnului Iisus. Ce înseamnă iminența revenirii Domnului? Că Domnul poate să vină în orice moment. Un mit tribulaționist spune așa, Domnul Iisus nu poate să vină în orice moment. Pentru că mai înainte să vină El, trebuie să se întâmple ceva. Și până nu se întâmplă acelea, El nu poate să vină. Se face trimitere la Ioan 21, unde Domnul Iisus i-a spus lui Petru, și tu vei îmbătrâni și când vei fi bătrân, unii te vor duce unde nu vrei să mergi. Și mit tribulaționist spune, Petru nu putea, Domnul Iisus nu putea să vină a doua zi, că n-avea cum Petru să îmbătrânească într-o zi. Apoi este pasajul din Fapte Apostolilor, capitolul 22, versetul 21, unde Pavel spune că Domnul m-a trimis la neamuri, se predică Evanghelia neamurilor. Întâi trebuie să-și facă Pavel misiunea, să se împlinească această profeție și apoi să vină Domnul. Fapte 1 cu 8, Matei 24. Și înveți fi martori în toată lumea, Evanghelia aceasta împărăției trebuie să fie propovăduită, spunea Domnul Iisus, în toată lumea, la toate popoarele, la toate limbile, și apoi se încheie foarte scurt pasajul acela, apoi va veni sau atunci va veni sfârșitul. Până atunci, nu vine. 2 Timotei 3 cu 1, zice cuvântul Domnului, în vremurile de pe urmă vor veni vremuri grele și vor fi oamenii foarte păcătoși. Este consemnat acolo tot felul de păcate pe care le vor săvârși. Întâi trebuie să se împlinească acestea, apoi să vină Domnul. Sau Matei 24, sunt acolo o serie de semne, între care unul este legat de dărâmarea Ierusalimului. Era limpede pentru prima generație de creștini că Domnul nu va veni înainte să fie dărâmat Ierusalimul. Și așteptau să se întâmple dărâmarea Ierusalimului. Și asta a fost la vreo 35 de ani după ce Domnul Iisus Hristos a rostit cuvintele. Dar există un pasaj foarte dificil, foarte dificil, de fapt este întreaga epistolă. Pasajul acesta este 2 Tesaloniceni, epistola a doua către Tesaloniceni, în care apostolul Pavel spune așa: cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, rugăm fraților să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Atenție! Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință, de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, otrivnicul, care se înalță mai pe sus de tot ce este Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și în pasajul acesta, apostolul Pavel spune că mai întâi trebuie să vină anticristul, mai întâi trebuie să vină lepădare de credință, mai întâi și toate acestea, deci toate acestea, arătarea lui anticrist, au loc în perioada necazului cel mare, spune un mit tribulaționist. Iar în Daniel, în capitolul 9, versetul 27, ni se spune că anticristul se va da pe sine Dumnezeu la mijlocul necazului mare. Și atunci un mit tribulaționist trage concluzia că răpirea bisericii în niciun caz nu va avea loc înaintea mijlocului necazului cel mare. Cum răspundem sau cum analizăm, cum evaluăm argumentul acesta? Va trebui să învățăm să gândim privind împreună toată Scriptura. Sigur că 2 Tesaloniceni este un pasaj foarte important, care foarte ușor ne poate trimite că răpirea bisericii va avea loc la sfârșitul necazului cel mare. Foarte ușor poate să ne trimită și la această idee și tocmai de aceea noi nu ne vom grăbi în cadrul studiului nostru să tragem concluzii dogmatice fixe și să spunem așa va fi. Nu știm. Dar formulăm anumite concepții, argumentăm în favoarea uneia sau în favoarea alteia, vedem slăbiciunile argumentelor pe care una sau alta le aduce și la urmă, cercetându-le pe toate, zicem, asta are mai multe argumente și noi mergem pe linia asta. Apoi cum va fi? În mâinile lui Dumnezeu să fie. Amin. Am minut că e gata predica, mai sunt 25 de minute. Așa. Cum răspundem la argumentul acesta? Întâi și întâi vreau să spun că textele din Ioan capitolul 21, fapte 22, fapte 1 cu 8, Matei 24, sunt pasaje destul de ușor de încadrat și de explicat pentru unul care crede că răpirea bisericii va avea loc înaintea necazului cel mare. Și explicația este următoarea. Toate aceste pasaje vorbesc despre un plan al lui Dumnezeu cu indivizi. Și planul lui Dumnezeu comportă două dimensiuni. Există planul lui Dumnezeu general cu poporul lui și în cadrul acestui plan general există un plan al lui Dumnezeu concret cu anumiți indivizi, cu anumite persoane. Întotdeauna planul lui Dumnezeu cu o anumită persoană se încadrează în planul lui Dumnezeu cu privire la toate lucrurile generale. Și planul lui Dumnezeu general este valabil, iar celălalt, planul individual, este subordonat celui general. Și atunci sunt două dimensiuni. Prima, ce vrea Dumnezeu să facă, și știe el ce are de gând, și a doua, ce se poate întâmpla, o privire în viitor a lui Dumnezeu, ce se poate întâmpla cu un credincios în cazul în care va zăbovi Domnul. Și așa le putem suprapune pe amândouă și înțelege. Pe de altă parte, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51, și aș vrea acum să vedem o serie de pasaje din Biblie, în care să observăm că pe de o parte, apostolii, credincioșii din prima generație creștină, așteptau să se împlinească o serie de profeții până să vină Domnul și pe de altă parte, ei erau convinși că Domnul poate să vină în orice clipă. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51, apostolul Pavel, în locul acela din Biblie, în epistola lui, zice așa: iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Nu vi se pare interesant că Pavel nu zice nu vor adormi toți, ci zice nu vom adormi toți. Și aici el vorbește despre răpirea bisericii, incluzându-se și pe sine. Pentru el era posibil ca Domnul Iisus să vină în timpul vieții lui. Apoi un alt pasaj este 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 1, versetul 2, loc în care apostolul Pavel spune așa: venirea Domnului va fi ca un hoț noaptea. Știe cineva când vine hoțul? Nu. Și tocmai de aceea zice Pavel aici: fraților, vegheați, că nu știți. Deci e posibil să vină oricând. Pe de altă parte, 1 Petru, capitolul 4, versetul 7, este un pasaj demn de luat în seamă în momentul acesta. Versetul 7, Petru spune așa: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Ca în versetul 17 se spune: căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Petru aștepta să se împlinească revenirea Domnului Iisus imediat. Iar 2 Petru este și mai clar în privința aceasta. În 2 Petru, în capitolul 3, tot capitolul 3 tratează tocmai problema aceasta. S-au ridicat unii care au zis: unde-i făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Voi ziceți, cu alte cuvinte, ziceau bagiocoritorii, că Domnul vine în orice clipă. Dar uite că au trecut 20, 30 de ani, 60 de ani. Unde-i făgăduința venirii lui? Vezi că nu vine. Și Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și voiește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ca în versetul 10 se spune: ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Ca apoi în versetul 12, 11 se spune: fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Și mare atenție, așteptând și grăbind ziua venirii lui Dumnezeu. Iată dar că în concepția lui Petru, revenirea Domnului Iisus era posibilă chiar în timpul vieții lui. Toate acestea rămân prorociile care privesc planul lui Dumnezeu general. Și trebuie să învățăm să le primim, privim și pe una și pe alta. Privindu-le pe primele, înțelegem că trebuie să trăim într-o stare de veghe. Privindu-le pe celelalte, înțelegem de ce n-a venit Domnul până acum. Și pentru noi rămâne bine fundamentat cuvântul lui Dumnezeu și nu ne clătinăm în credință spunând: iată o promisiune care nu s-a împlinit. Se va împlini cu siguranță. Da, cineva va zice, dar nu-i contradicție între astea două. Nu-i contradicție între astea două. Că vine și că nu vine. Nu este contradicție. Întâi și întâi pentru că apostolii au înțeles că Domnul poate să vină ori și când. Pe de altă parte, semnele, și acum un enunț foarte important, semnele din Scriptură, care sunt puse înaintea revenirii Domnului Iisus, toate acestea privesc a doua revenire a Domnului. Și noi am făcut deosebire între răpirea bisericii și a doua venire a Domnului Iisus. Nicăieri în Noul Testament nu veți vedea spunând, iată semnele care vor fi înaintea răpirii, ci semne care spun înaintea celei de-a doua revenire. Și cea mai mare parte a lor se vor întâmpla în timpul necazului cel mare. Pe de altă parte, ei au văzut semne și noi vedem semne. Ei au văzut semne și vedem și noi semne. Dar ei au spus așa, toate aceste semne ne spun că a doua venire a Domnului este aproape. Iar răpirea, care poate fi înainte, este și mai aproape. În plus, în 2 Petru 3 cu 12 este scris, așteptând și grăbind. Un verset care ne face să credem că ziua revenirii Domnului nu este ceva foarte fix. Depinde și de credincioșia și de modul în care biserica face lucrarea de misiune. Așteptând și grăbind ziua venirii lui Dumnezeu. Mai greu însă de încadrat, de explicat, este 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1, versetul 4. Dar dacă vom reveni asupra acestui pasaj, aș vrea doar o temă de studiu pentru acasă, pentru frați, pentru surori. Și acum vreau să fac o paranteză. Cine dintre cei prezenți au Biblia cu ei la casa Domnului? Cine are Biblia cu ei la casa Domnului? Seara aceasta. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei cu Biblii și să-i binecuvânteze Dumnezeu și pe cei fără Biblii, dar data viitoare să aibă cu ei scripturile în casa lui Dumnezeu. Amin. În epistola 2 Tesaloniceni, eu am observat aici un lucru foarte interesant și se ridică o întrebare. Pavel, când scrie în epistola aceasta, despre ce vorbește? Despre răpire sau despre a doua venire care va avea loc la sfârșitul necazului cel mare? Și mă uit în context și în capitolul 1 întâlnesc câteva versete interesante. Versetul 7, versetul 8 și versetul 6. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă, ascultați, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii Lui. Iar Matei capitolul 24 spune că Domnul Iisus va veni pe norii cerului cu mare putere și cu mare slavă, ca un fulger de la răsărit până la apus, și acolo este scris împreună cu îngerii Lui. Un indiciu care ne trimite la a doua venire a Domnului Iisus. Apoi versetul, am notat aici, este vorba de versetul 8. Într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. La răpirea bisericii Domnului nu vine ca să pedepsească, ci vine să rătească pe credincioși. Tainic, ascuns. Iar judecata și pedeapsa va fi arătată la a doua revenire a Lui. Încă un indiciu este versetul 9. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Iată că scopul este să judece pe necredincioși și să se proslăvească în cei sfinți. Aceste pasaje mă face să trag o concluzie, dar încă nu este definitivă pentru mine. Și trebuie să spun că în studiul acesta, de multe ori, nu vin numai cu convingeri, ci și cu multe întrebări, cel puțin aseară, până târziu, m-am tot frământat, oare cum să fie așa sau așa, încă nu m-am lămurit. Altădată, dacă va fi să fie mai multă lumină, voi veni și voi spune acest lucru. Cert este faptul că trebuie să ne provocăm în cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Cât mai mult. Și atunci, ca o concluzie, cel puțin, să zic așa, pentru o vreme, în 1 Tesaloniceni Pavel vorbește de răpire. Și în 2 Tesaloniceni vorbește de a doua venire. În 2 Tesaloniceni nu-i vorba de răpire din următorul considerent. Dacă ar fi vorba de răpire în 2 Tesalonice, atunci răpirea bisericii ar putea să fie cunoscută de cineva. Pentru că se știe când începe necazul cel mare. El începe cu acel pact, cu acel tratat de pace pe care îl va face anticristul. De acolo socoți foarte bine un timp de 7 ani sau de 3 ani și jumătate și vine răpirea, pe de o parte. Pe de altă parte, Daniel capitolul 9, versetul 27, se spune Dumnezeu, și când se va așeza urâciunea pustiitorului, va mai fi 1290 de zile, 3 ani și 7 luni. Ce detalii uimitoare în cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați, ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1305 zile, 1335 de zile. Alt detaliu. Și vom ajunge să studiem aceste versete și ca o idee, să zicem, pe care o lansăm pentru viitor de meditație, din clipa lui arătării lui Anticrist până la venirea Domnului Iisus, 3 ani și 7 luni. Iar apoi, timp de o lună și jumătate, va avea loc întemeierea și așezarea împărăției de 1000 de ani. Ferice de cine va aștepta 1335 de zile. Da, sunt detalii prea mari, prea mărunte, prea mici, ca să putem să le fixăm în seara aceasta. Dar vreau numai un detaliu să observăm. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care se ocupă de amănunte. Este foarte precis. Și nu poți să nu zici slavă ție, Doamne, pentru că Tu conduci istoria. Tu ai spus 1260 de zile și gata. Așa va fi. Dumnezeu conduce istoria. Slăvit să fie numele Lui Sfânt. Dar revenim la discuția noastră. Cel puțin provizoriu spunem așa. 1 Tesaloniceni capitolul 4 vorbește de răpire, 2 Tesaloniceni capitolul 2 despre a doua revenire a Domnului Iisus. Și totuși rămâne o rezervă. Și de aceea am zis cel puțin provizoriu. Rezerva este 2:1. În 2:1 este scris: cât privește venirea Domnului și strângerea noastră la oaltă cu El. Detaliul care ne face să zicem cel puțin provizoriu este și strângerea noastră la oaltă cu El. Este foarte posibil acolo să fie o trimitere la răpirea bisericii. Și de aceea zicem, Doamne, când va fi să vii, ajută-ne să fim noi gata. Amin. Al doilea argument este argumentul pus, deci este accentul pus pe partea a doua a necazului cel mare. Trebuie să ne grăbim un pic pentru că este deja fără un sfert. Accentul pus pe partea a doua a necazului cel mare. Pasajele profetice din cartea Apocalipsa accentuează într-un mod deosebit ultimii 3 ani și jumătate din necazul cel mare. Acolo vor fi judecăți intense, vor avea loc revărsări ale mâniei lui Dumnezeu și un mit tribulaționist spune așa: toate acestea încep cu Apocalipsa 11, când se strigă, când îngerul strigă cu trâmbița a 7-a. Deci acolo este răpire. Cum răspundem noi acestui argument? Este clar că necazul cel mare este împărțit în două segmente și este clar că cele mai multe judecăți au loc în partea a doua a necazului cel mare și este clar că în mijlocul acestui necaz mare, anticristul se va da pe sine drept Dumnezeu, dar o mare problemă este următoarea. După ce anticristul începe să-și reverse mânia asupra credincioșilor, citim în capitolul 12 că rămășița credincioasă, copiii lui Dumnezeu, din poporul Israel, imediat după momentul acesta, zice, au fugit în pustie ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Unde au fugit? În cer sau pe pământ? Pe pământ. Dacă ar fi vorba aici de răpire, ar fi fost duși în cer. Și totuși, nu-i vorba de asta. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, citim versetul 17, aceeași idee, capitolul 13, versetul 5, versetul 6, până la versetul 7, aceeași idee. Al treilea argument. Natura peceților și a trâmbițelor din Apocalipsa până în capitolul 11. S-a ridicat o întrebare și întrebarea a fost următoarea. Bine, biserica trece prin necazul cel mare. Da, dar necazul cel mare însemnează judecata lui Dumnezeu peste pământ. Da, așa e. Și atunci concluzia este, cum poate Dumnezeu să reverse judecata peste biserica lui care e pe pământ? Nu poate. Și atâta timp cât biserica este pe pământ, n-are cum să reverse Dumnezeu mânia. Câte vreme Lot era în Sodoma, n-are cum să nimicească Dumnezeu Sodoma. Trebuie să-l scoată afară ca să nimicească Sodoma. Cum răspunde un mit tribulaționist la toate acestea? Foarte ingenios. Spune așa. Prima jumătate a necazului cel mare este mânia omului și partea a doua a necazului este mânia Domnului. Judecățile de până în capitolul 11 sunt manifestări ale guvernelor omenești și ale diavolului, care nu mai au acum nicio restricție, iar din capitolul 11 este scris, ascultați, neamurile se mâniaseră până acum și au făcut ce am văzut. Dar a venit acum mânia ta. Foarte ingenios argumentul acesta. Dar cum îl privim? Cum îl evaluăm? Sigur că în prima parte judecățile nu sunt atât de severe, dar pe de altă parte, judecățile din prima parte deloc nu sunt la libertatea oamenilor. Tot Dumnezeu este Cel care le execută. Și sunt acolo 7 trâmbițe. Și ascultați, vă rog, la un moment dat când este vorba de ultima trâmbiță, de ultima pecete care a fost ruptă și după aceea începe o serie de judecăți de 7 trâmbițe și toate aceste judecăți au fost executate nu de oameni și nici de demoni, ci de îngeri a lui Dumnezeu. Pe de o parte. Pe de altă parte. Chiar în mijlocul acestor judecăți, în capitolul 6, versetul 16, este scris. Și oamenii, când au văzut că judecata lui Dumnezeu se revarsă asupra lor și se întâmplă urgii mari, au zis așa. Munților și stâncilor ziceau, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia, cui? Mielului. Nu a omului, a mielului. Deci, argumentul nu stă în picioare. Al patrulea argument este argumentul din Apocalipsa, capitolul 11, versetul 12. Argumentul acesta spune așa. În capitolul 11 este vorba de cei doi martori ai Domnului care mărturisesc pentru Domnul în Ierusalim și în împrejurimile Ierusalimului în timpul necazului cel mare. Mii tribulaționii spune așa. Acești doi martori sunt biserica lui Dumnezeu de dinaintea răpirii. Dar sunt doi martori. Dar de ce sunt doi martori? Un martor, în interpretare mit tribulaționistă, este Ilie, biserica vie, deci cei vii rămași, și al doilea este Moise, biserica care a trecut la Domnul, dar care a fost înviată. Este foarte ciudată și un pic exotică explicația pe care o dau mit tribulaționiștii versetului acestuia. Deci cei doi martori sunt două grupuri, martorii vii și cei care au murit în Domnul și au fost înviați și apoi cei vii. Versetul 3 zice și ei vor mărturisi 1260 de zile. Deci prima parte a necazului mare. Apoi vor fi luați la cer. Versetul 12 zice și am auzit din cer un glas tare care zicea suiți-vă aici. Și s-au suit într-un nor, spre cer. Și unul tesalonicen zice, la un strigăt vom fi luați toți în, unde? Nori. Vedeți-o? Paralelă, o asemănare. După aceea, foarte interesant este încă un detaliu pe care l-am notat aici, este versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Încă un detaliu care arată că această întâmplare se va petrece la strigătul celei de-a șaptea, adică cele de-a ultimii trâmbițe. Și mit tribulaționist va spune, vedeți, toate aceste detalii sunt foarte asemănătoare cu 1 Tesalonicen 4. Și aici răpirea. Dar cum răspundem? E așa sau nu e așa? Pentru că eu nu vreau numai să mă cer cu mit tribulaționiștii, ci vreau să cercetăm un pic argumentele acestea și să vedem, rămân sau nu rămân în picioare. O problemă este următoarea. Cei doi, plecăm de aici, cei doi martori sunt două grupuri, vii și morți. Textul spune că amândoi mărturiseau. Asta înseamnă că cei morți au înviat. Să poată mărturisi, trebuie să învieze. Dar unde găsim noi în Biblie că biserica va fi înviată și apoi lăsată să mărturisească? Pe de o parte. Pe de altă parte. Textul spune că anticristului s-a dat putere să biruiască pe cei doi martori și să îi omoare. Dar oare cum e posibil ca sfinții care au murit în Domnul și care au fost înviați să mai moară o dată? Nu zice Evrei, omului este dat să moară o singură dată? Da, în niciun caz explicația dată de mit tribulaționiști nu este potrivită acestui pasaj. E altceva aici și când vom ajunge să vorbim despre necazul cel mare, de ne va da Dumnezeu putere și ajutor, vom detaila și pasajul acesta. Și ultimul argument, acesta este foarte ingenios, este argumentul ultimei trâmbițe. Versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbițe. Și argumentul este construit în felul următor. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, spune că răpirea bisericii va avea loc în modul următor. Însuși Domnul va veni din cer cu strigătul unui cu glasul unui arhanghel și cu ce? Trâmbița lui Dumnezeu. Deci, un detaliu este trâmbița lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 52, spune așa. La cea din urmă trâmbițe. Noi, cei vii, vom fi schimbați și cei morți în Domnul vor învia îmbrăcați în trupuri de slavă. Deci, la cea din urmă, trâmbițe. Matei 24, cu 31, spune că Domnul va veni pe norii cerului cu trâmbița răsunătoare. Trei pasaje care concret vorbesc de revenirea Domnului și toate cu trâmbița și cu ultima. Și cum a venit Apocalipsa 11 cu 15? Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Al câtilea înger? Al șaptelea. După el a mai sunat vreunul? Nu. Deci, trâmbița de aici este aia din pasajele acelea. Vedeți că aici răpirea, zice un mit tribulaționist? Cum răspundem? Dacă avem voie să răspundem. Cum analizăm argumentul acesta? Răspunsul este destul de simplu. Capitolul 10, versetul 7, ne spune că trâmbița aceasta, ascultați, în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Este clar, va veni sfârșitul, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Dar acum marea problemă este următoarea. În planul lui Dumnezeu există două lucruri diferite. Întâi există un plan al lui Dumnezeu cu privire la biserică și apoi există un plan al lui Dumnezeu cu privire la poporul Israel. Două lucruri diferite. Daniel ne spune foarte clar acest lucru. Romani capitolul 9, capitolul 10, capitolul 11 ne spune lămurit acest lucru. Două lucruri diferite. Harul a fost luat de la Israel și dat la neamul. Și în ziua care va veni Domnul, harul de la neamuri va fi luat și va fi dat la Israel. Este clar, două lucruri diferite. Ultima trâmbiță, și acum înaintăm o idee, ultima trâmbiță a bisericii poate să fie foarte bine diferită de ultima trâmbiță pentru Israel. Și asta pentru că dacă veți studia literatura apocaliptică ebraică, în multe cărți, și din Vechiul Testament și din cărțile apocrife, veți vedea multe înșiruiri de trâmbițe. Imaginea aceasta este una comună gândirii apocaliptice din perioada intertestamentală sau din Vechiul Testament sau din gândirea lui Ioan. Pe de altă parte, există diferență între trâmbița din Apocalipsa 11 cu 15 și celelalte trâmbițe. Două detalii numai, două diferențe. Prima, 1 Tesaloniceni 4 cu 16 este scris și cu trâmbița cui? A lui Dumnezeu, așa zice, și cu trâmbița lui Dumnezeu. Ascultați Apocalipsa. Cine sună aici din trâmbiță? Dumnezeu sau cine? Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. O diferență. O altă diferență, 1 Tesaloniceni 4 cu 16, 1 Corinteni 15 cu 52, spune că morții au înviat când? După sau înainte de sunetul trâmbiței? După sunetul trâmbiței. Dar în Apocalipsa 11, morții, cei doi martori, când înviază? Înainte sau după ce sună trâmbița? Înainte. Cred că sunt două lucruri diferite. Iar acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, o scurtă concluzie. Cântărind cele cinci argumente ale mid-tribulaționismului, analizându-le, cercetând și răspunsul pe care l-am făcut, este limpede că răpirea bisericii nu poate avea loc la mijlocul necazului cel mare, pe de o parte. Pe de altă parte, argumentele invocate de mid-tribulaționiști mult mai bine sprijinesc concepția că biserica va fi răpită la sfârșitul necazului cel mare. Și pe de altă parte, 2 Tesaloniceni 2 de la 1 la 5 este un pasaj pe care trebuie să-l studiem mai mult, pentru că el ne spune ceva ce ne duce cu gândul la răpirea bisericii, care nu poate să aibă loc înaintea arătării lui Anticrist. Și totuși există un pasaj în Ioan care zice, Duhul lui Anticrist a și început să lucreze. Și a venit. Și zice Ioan, și oricine tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul, acesta este Anticrist. Pe de altă parte, încă un considerent pentru care biserica nu poate fi răpită înaintea necazului, nu poate fi răpită în mijlocul necazului cel mare, este următorul. Din punct de vedere istoric, necazul cel mare va începe cu un legământ. Daniel 9:27 spune așa, timp de o săptămână va face un legământ, nu zice tainic, adică în secret, ci trainic. Un pact de pace, un tratat de pace care va fi mediatizat în toată lumea, care va fi semnat de toate națiunile și care se va anunța ca fiind foarte durabil. Prorocul Daniel spune că acesta este când lumea toată va ajunge să consemneze un tratat de pace care se va anunța durabil pentru eternitate. Așa va fi anunțat. Când se va termina cu războaiele, cu terorismul și cu toate astea. Când un lider mondial va zice, gata, acum e pace, acum nu mai trebuie să ne distrugem popor pe popor, ce are rost să ne batem? Hai mai bine să facem toți pace, să construim case, să facem în loc de arme nucleare, să facem pâine, în loc de toate astea, să facem să fie frumos și viața frumoasă. Să ducem pâine la africanii care mor de foame, să nu ne mai certăm cu musulmanii, cu creștinii, dar de ce să avem și atâtea religii? Păi bine să avem numai una, ca să fie încă o dată pace. Și oamenii vor zice, Doamne, ce idee ingenioasă e asta, asta chiar că e bună, hai să urmăm. Și aici va fi marea rătăcire. Și când va fi proclamată această pace internațională printr-un tratat durabil, acela este un indiciu clar. A început necazul cel mare. Dacă răpirea bisericii are loc la 3 ani și jumătate după începutul necazului cel mare, să știe când vine răpirea. Dar Domnul Iisus a spus că ziua aceea nu poate ști nimeni. Aici e mare problemă. De aceea, cu toate că argumentele la care ne provoacă mid-tribulaționiștii și post-tribulaționiștii sunt argumente pe care trebuie să le analizăm profund, totuși sunt întrebări. Dar pentru seara aceasta ne oprim aici. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru atenția pe care ați acordat-o. Știu că a fost un cuvânt greu de urmărit și mie mi-a fost greu să-l prezint, dar m-aș bucura dacă ar lăsa ecou în sufletele dumneavoastră și v-ar determina să puneți mâna pe prorocii, pe cartea lui Dumnezeu și să le cercetați. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.